Пан де Тревіль не розгубився, а навпаки, відчув себе сильним, як Самсон перед філістимлянами. Людовік XIII уже взявся за ручку дверей. Почувши кроки пана де Тревіля, він обернувся. «Ви прийшли саме вчасно, добродію», – сказав король, не в силі стримати почуттів, що бушували в його житті. «Цікаві новини чую я про ваших мушкетерів». «А я», – незворушно відповів пан де Тревіль, – «прийшов розповісти вашій величності такі ж цікаві новини про його судочинців». «Як це зрозуміти?» – суворо спитав король. «Маю за честь доповісти вашій величності», – так само холодно провадив пан де Тревіль, «що ціла група прокурорів, комісарів і поліцейських, людей вельми поважних, але, як мені здається, надміру озлоблених проти військових, дозволила собі арештувати на приватній квартирі, привселюдно провести по вулицях і кинути до Фор-Левека, і все це, посилаючись на наказ, який не захотіли показати, одного з моїх мушкетерів, а точніше ваших мушкетерів, ваша величність, людину бездоганної поведінки і виняткової гідності, яку ваша величність знає з найкращого боку, пана Атоса». «Атоса?» – перепитав король. «Так, мені і справді відоме це ім'я». «Пригадайте, ваша величність», – сказав пан де Тревіль. «Пан Атос – той самий мушкетер, який під час відомої вам прикрої дуелі мав нещастя тяжко поранити пана де Каюзака. До речі, ваша світлосте», – мовив Тревіль до кардинала, – «пан Каюзак уже зовсім одужав, чи не так?» «А вже ж дякую», – відповів кардинал, гнівно прикусивши губу. «Отож, пан Атос вирішив навідати одного зі своїх друзів», – вів далі пан де Тревіль, – «молодого Беарнця, кадета гвардії вашої величності з роти Дезесара. Але не застав його вдома, та тільки-но він зайшов до помешкання і взяв в руки книгу, щоб скоротати час до приходу господаря, як ціла зграя поліцейських і солдатів оточила будинок, висадила двері». Кардинал знаком дав королю зрозуміти. «Йдеться про ту саму справу, про яку я вам казав». «Нам це відомо», – мовив король, – «бо все це було зроблено в наших інтересах». «Отже», – відказав Тревіль, – «це в інтересах вашої величності схопити безневинного мушкетера і як найгіршого злодія в оточенні двох охоронців провели серед знахабнілого вуличного натовпу, дарма що цей шляхетний добродій не раз проливав свою кров за вашу величність і готовий знову пролити її». «Он воно що?» – вигукнув збентежено король. «Невже це було саме так?» «Пан де Тревіль забув сказати, як найлагідніше зауважив кардинал, що цей безневинний мушкетер, цей шляхетний добродій за годину до того зі шпагою в руках напав на чотирьох поліцейських комісарів, яким я доручив розслідувати цю важливу справу». «Хай ваше високопреосвященство доведе, що це було саме так», – вигукнув пан де Тревіль з простодушністю гасконця і запальністю військового. «Бо за годину до того пан Атос, який, можу запевнити вашу величність, є людиною дуже високого походження, зробив мені честь обідати в мене і розмовляв у моїй вітальні з паном герцогом де ля Тремуйлем та паном графом де Шалю, яких я теж запросив на обід». Король глянув на кардинала. «У складеному потерпілими протоколі», – зауважив його високопреосвященство, відповідаючи на німе запитання короля, – «засвідчено те саме, про що я мав честь доповісти вашій величності». «Невже протокол судочинця вартий слова честі військового?» – запально вигукнув Тревіль. «Стривайте, Тревілю, помовчіть», – перебив його король. «Якщо його високопреосвященство підозрює когось із моїх мушкетерів», – сказав Тревіль, «то, добре знаючи справедливість пана кардинала, я сам вимагаю розслідування». В будинку, куди прийшли для вивчення справи слідчі, так само незворушно вів далі кардинал, мешкає, якщо я не помиляюсь, один Беарнець, друг цього мушкетера. «Ваше високопреосвященство говорить про пана Д'Артаньяна». «Я говорю про юнака, якому ви протегуєте, пане де Тревілю». «Так, ваше високопреосвященство, він там мешкає». Чи не здається вам, що цей юнак міг вплинути на пана Атоса? Людину вдвічі старшу за нього перебив кардинала пан де Тревіль. Ні, ваше світлосте, і зважте, пан Д'Артаньян був того вечора в мене. От тобі й маєш, вигукнув Рішельє. Невже справді весь Париж зібрався в цей час у вас? «Може, ваше високопреосвященство не вірить моєму слову?» – спитав Тревіль, почервонівши від гніву. «Та що ви, боронь Боже?» – відповів кардинал. «Скажіть лише, о котрій годині він прийшов до вас?» «О, це я можу сказати вашому високопреосвященству напевне, бо, зустрівши Д'Артаньяна, я помітив, що мій стінний годинник показував 9:30, хоч мені й здавалося, що було вже значно пізніше. А коли він попрощався з вами?» О 10:30, через годину після всіх цих подій. Зрештою, мовив кардинал, який не мав жодного сумніву, що Тревіль каже правду, і відчував, що перемога вислизає йому з рук, зрештою Атоса затримали все-таки в будинку на вулиці Могильників. А хіба друзям заборонено навідувати один одного? Хіба мушкетерові моєї роти заборонено товаришувати із гвардійцями роти пана Дезесара? А вже ж, коли будинок, де вони зустрічаються, підозрілий. Річ у тім, що цей будинок підозрілий, Тревілю, зауважив король. Може, ви про це не знали? Так, ваша світлосте, не знав. У всякому разі, хоч який він підозрілий, це аж ніяк не стосується тієї частини будинку, де мешкає пан Д'Артаньян, бо, запевняю вас, мій королю, я не знаю відданішого слуги вашої величності і щирішого прихильника пана кардинала, ніж цей юнак. Чи не той це Д'Артаньян, що поранив Жусака під час прикрої зустрічі неподалік від монастиря кармеліток, спитав король, глянувши на кардинала, який почервонів з досади. А наступного дня Бернажу? А вже ж, ваша величність, це саме він, у вас чудова пам'ять. Яке ж буде наше рішення, звернувся до обох присутніх король. Це скоріше залежатиме від вашої величності, ніж від мене, сказав кардинал. Моя думка, Атос винен. А я це заперечую, відповів Тревіль. Проте у вашої величності є судді. Їм і належить вирішувати такі справи. Гаразд, передамо справу суддям, погодився король. Судити їхнє діло, отож хай вони і судять. І все-таки зауважив Тревіль, як прикро, що нам доводиться жити в такий нещасливий час, коли навіть найсвітліше ім'я і найчистіша доброчесність не можуть захистити людину від неслави і переслідувань. Крім того, армія буде не дуже задоволена з того, що правитиме за об'єкт для жорстокого поводження у зв'язку з якимись поліцейськими справами. Ці слова були необережні, але пан де Тревіль знав, що робив. Він хотів викликати вибух, бо розумів, що кожен вибух супроводжується полум'ям, а полум'я освітлює все навкруги. «З поліцейськими справами», – вигукнув король, обурений останніми словами пана де Тревіля. «З поліцейськими справами! Та що ви про них знаєте, добродію? Ідіть краще до своїх мушкетерів і не морочте голови. По-вашому, виходить, що, арештувавши якогось там мушкетера, ми вже занапастили всю Францію. Подумаєш, один мушкетер? Та я накажу арештувати їх цілий десяток, хай йому чорт, ба навіть сотню, всю роту, і нікому не дозволю й писнути». «Відтоді, як ваша величність стали підозрювати своїх мушкетерів, – сказав Тревіль, – їх позбавлено довіри, і тому я готовий віддати вам свою шпагу. Звинувативши моїх солдатів, пан кардинал, безперечно, звинуватить зрештою і мене самого. Так що краще вже я сам визнаю себе в'язним разом із паном Атосом, арештованим раніше, і з паном Д'Артаньяном, якого, напевно, арештують не сьогодні-завтра». «Лукавий гасконцю, чи замовкнете ви нарешті?» – вигукнув король. «Ваша величність», – відповів Тревіль, ані трохи не стишуючи голосу, – «накажіть звільнити мого мушкетера з-під варти, або хай його судять». «Його судитимуть», – сказав кардинал.
Що ж, тим краще, бо принаймні я проситиму його величність дозволити мені захищати Атоса. Король злякався спалаху. Якби його високопреосвященство, мовив він, не мав особисто, Рішельє збагнув, чого прагне король, і вирішив випередити його. «Пробачте, – сказав він, – але якщо ваша величність вважає мене за упередженого суддю, то я не братиму участі в процесі». «Слухайте, – звернувся король до Тревіля, – присягніть ім'ям мого батька, що пан Атос справді був у вас під час усіх цих подій і що він не міг брати в них участі. Присягаюсь ім'ям вашого славного батька і вашим ім'ям, які шаную над усе на світі».
«Подумайте, ваша величність, – зауважив кардинал, – бо, звільнивши в'язня, ми не дізнаємося правди».
«Пан Атос нікуди не втече, – відповів пан де Тревіль. Він буде готовий відповісти судочинцям у будь-який час».
«Атос не втече, пане кардинале, не сумнівайтесь, я сам відповідатиму за нього».
«А й справді він нікуди не втече, – сказав король. Його завжди можна буде знайти, як запевняє пан де Тревіль». «До того ж, – додав він, стишивши голос і благально глянувши на його високопреосвященство, – хай вони вважають, що небезпека минула. Саме в цьому полягає справжня політика». Ця політика Людовіка XIII змусила Рішельє всміхнутися.
«Наказуйте, ваша величність, – сказав він, – ви маєте право помилувати».
«Право помилування застосовується лише до злочинців, – зауважив Тревіль, який хотів, щоб останнє слово лишилося за ним. А мій мушкетер не злочинець. Отже, ваша величність, вам зовсім не треба його милувати, вам просто слід вирішити справу по справедливості».
«Він у Фор-Левеку? – спитав король. –
Так, ваша величність, до того ж у карцері, як найзапекліший ворог».
«Хай йому чорт, – прошепотів король. — Що ж його робити?»
«Підписати наказ про звільнення з-під варти тільки й того, – відповів кардинал. — Як і ваша величність, я певен, гарантії пана де Тревіля більш ніж досить».
Тревіль шанобливо вклонився, відчуваючи, що до його радості домішується тривога. Він волів би, щоб кардинал затявся, а не так несподівано і легко відступив. Король підписав наказ про звільнення, і Тревіль одразу ж узяв його. Коли капітан мушкетерів виходив з кімнати, кардинал приязно всміхнувся до нього і сказав королю: «Яка згуртованість панує між командирами і солдатами у ваших мушкетерів, ваша величність? Це дуже корисно для служби і робить честь усій роті».
«Незабаром він спробує відігратися на мені, – подумав Тревіль. — Ніколи не вгадаєш, що він утне в останню мить. Але треба поспішати, бо король може враз змінити своє рішення. До того ж, куди важче знову кинути до Бастилії або до Фор-Левека людину, яка вже вийшла звідти, ніж випустити з-під варти в'язня, що вже сидить там». Пан де Тревіль переможно війшов до Фор-Левека і звільнив свого мушкетера, спокійного та незворушного, як завжди. Згодом, зустрівшись з Д'Артаньяном, Тревіль сказав йому: «Вам справді пощастило. Це розплата за рану Жюсака. Невідплаченою лишилася рана Бернажу. Так що будьте обачні».
Пан де Тревіль таки мав слушність, не довіряючи кардиналові і думаючи, що не все ще скінчено. Бо тільки-но капітан мушкетерів зачинив за собою двері, як його високопреосвященство мовив до короля: «Тепер, коли ми залишилися самі, поговоримо серйозно, якщо буде на те ласка вашої величності. Мій королю, пан Бекінгем пробув у Парижі 5 днів і виїхав лише сьогодні вранці».
Розділ 16. Про те, як канцлер Сег'є шукав дзвін, щоб за старою звичкою вдарити в нього. Годі собі уявити враження, які ці слова справили на Людовіка XIII. Він почервонів, потім зблід. Кардинал зрозумів, що одним ударом відвоював утрачені позиції. «Пан Бекінгем у Парижі», – вигукнув король. «Чого він сюди приїжджав?»
«Мабуть, щоб змовитися з вашими ворогами, гугенотами та іспанцями».
«Ні, хай йому, чорт, ні! Щоб зазіхнути на мою честь у змові з пані де Шеврез, пані де Лонгвіль та всіма Конде».
«О, ваша величність, як ви можете навіть подумати про це? Королева така розсудлива і так безмежно кохає вашу величність».
«Жінки слабкі духом, пане кардинале», – мовив король. «Ну, а щодо її палкого кохання, то в мене є власна думка з цього приводу».
«І все-таки я вважаю», – відповів кардинал, – «що герцог Бекінгем приїздив до Парижа в суто політичних справах».
«А я певен, він був тут із зовсім іншою метою, пане кардинале. Але якщо королева завинила, то горе їй».
«А й справді», – мовив Рішельє, – «хоч як прикро мені думати про можливість такої зради, але ваша величність нагадали про одну річ. Пані де Лануа, яку згідно наказу вашої величності я кілька разів допитував, сказала сьогодні вранці, що позавчора її величність довго не лягала спати, що сьогодні вранці королева багато плакала і що весь день вона писала».
«Все ясно», – сказав король. «Безперечно, вона писала до нього. Кардинале, мені потрібні папери королеви».
«Але як їх дістати, ваша величності?»
«Гадаю, ні мені, ні вашій величності не личить братися за таку справу».
«А як вчинили з дружиною маршала Данкра?» – нестямно вигукнув король. «Спочатку обшукали її шухляди, а потім обшукали її саму».
«Дружина маршала Данкра все-таки лишається дружиною маршала Данкра, флорентійською авантюристкою, ваша величності, не більше».
«А можновладна дружина вашої величності є Анна Австрійська, королева Франції, тобто одна з найбільших володарок світу».
«Але від цього вона не стає менш винуватою, пане герцогу. Що легше вона забула про висоту свого сану, то глибше вона впала. До того ж, я вже давно вирішив покінчити з усіма цими дріб'язковими політичними і любовними інтригами».